Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинав. Грузинська опозиція не має наміру признавати виніки парламентських виборів і погрожає відмовитися від депутатських мандатів. Об гэтым у эфіры тэлекампаніі «Руставі-2» заявіў адзін з лідараў апазіцыі Давід Гамкрэлідзе, а таксама лідар лейбарыцкай партіі Шалва Натэлашвілі. Яны лічаць, што выбары былі поўнасцю сфальшаванымі. Згодна з папярэднімі вынікамі галасавання, прапрэзідэнцкая кіруючая партія «Адзіны нацыянальны рух» атрымала больш як 58% галасоў, а аб'яднаная апазіцыя 18%. Вынікі выбараў у Грузіі абнадзейваюць і сведчаць пра тое, што сітуацыя ў краіне ідзе да лепшага, заявіла Славенія, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Паводле міжнародных назіральнікаў АДБСЕ, парламенцкія выбары былі не цалкам справядлівымі і дасканалымі, хаця і ёсць пэўны прагрэс у параўнанні са студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў пачынае сёння свой афіцыйны візіт у Кітай. У часе перамоваў з кітайскім кіраўніцтвам Медведзеў абмяркуе перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі, а таксама найбольш вострыя праблемы міжнароднай палітыкі. Раней расійскі кіраўнік пабываў у Казахстане і падпісаў са сваім казахскім калегам Нурсултанам Назарбаевым шэраг пагадненняў у галіне эканамічнага супрацоўніцтва. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Рада бяспекі ААН падтрымала дасягнутае ў Катары пагадненне паміж урадам Лібану і групоўкай «Хізбула», накіраванае на ўрэгуляванне палітычнага крызісу ў Лібане. Адным з пунктаў пагаднення з'яўляецца скліканне лібанскага парламенту для выбараў прэзідэнта краіны. Мяркуецца, што галасаванне, якое з прычыны байкоту з боку апазіцыі адтэрміноўвалася 19 разоў, адбудзецца ў гэтую нядзелю. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун плануе сёння сустрэцца з вайсковым кіраўніком Бірмы генералам Тан Шве. Пан Кі Мун спрабуе пераканаць улады Бірмы дазволіць свабоднае паступленне міжнароднай дапамогі пацярпелым ад разбуральнага урагану Нагрыз. У выніку урагану, які абрынуўся на Бірму 2 траўня, загінулі каля 80 тысяч чалавек, 56 тысяч лічацца зніклымі без вестак. Аднак дапамогу атрымлівае толькі чвэрць пацярпелых. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер вечаровая праграма.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў на харчы, прапануючы людзям больш зарабляць. За кошт чаго растуць цэны і чаму пры сярэдняй якасці кошты на беларускія прадукты харчавання дасягнулі сусветнага ўзроўню? Пра гэта Ігар Карней.
Паводле Менскага гарадскога ўпраўлення статыстыкі, цэны на харчовыя тавары ў сталіцы за студзень-красавік 2008 году павялічыліся ў сярэднім на 18% параўнальна з такім жа перыядам 2007-га. Цана алею вырасла на 88%, макаронаў і сметанковага масла на 30%, малака і малочных прадуктаў на 28%, сыроў на 23%, садавіна падаражэла на 45%. Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Андрэй Кабякоў заявіў, што надалей Савет міністраў будзе кампенсаваць рост цэнаў падвышэннем заробнай платы. Пры гэтым зразумела, што следам за заробкамі пацягнуцца ўверх і цэны найбольш запатрабаванай прадукцыі.
Мы не можам проста наблюдаць, што происходит вокруг нас. Если мы сделаем какой-то ценовой оазіс на тэрыторыі нашага государства, но тысяча небольшое, мы просто можам получить как ответ определенный дефіцытны рынок по целой категории товаров, на которых цены уже в 2-2,5 раза ніж, чым транссусед.
Вытворцы з плянамі ўраду збольшага згодныя. Намесница директора по экономике Городенского мясокомбината Светлана Буян каже, что подвышать кошты треба уже для того, как не начался процесс вывоза харчов у регионы, где цены на продукты харчевания еще высшие. Але наврад ці теперішні тенденції дають підставу казати, що білоруські продукти у ціновому сегменті будуть істотно заступати заміжним.
Собівартості в ціни колбасних ізделів 85% составляє стоїмость м'яса. Дорожає все, корма, всіх добавок, а енергоресурси – це тільки мала толіка. В даному випадку для нас, а, звісно, для сільхозпроизводителей, і енергоресурси, і затратний весь механізм зв'язаний з цим. Сюди складається ціна колбаси.
Карацей кажучи, з уліком сусвітних тенденцій ціни на продукты харчевания будут выключно расти.
При моей памяти еще не было такого, чтобы они падали. Видите, сколько стоят все продукты в Литве, в Польше, в России. Мы просто превратимся опять в ту страну, которую вывозят продукты питания. Позиция правительства правильная в той части, что надо повышать зарплату и повышать цены на продукты питания, чтобы они не становились ажиотажными для вывоза.
О обход жорстких административных норм белорусские вытворцы шукают максимости выходу на российский рынок. Туда они намагаются скировать передусім молочные реки и мясную продукцию. Однако, как каже былый первый наместник старшини Менского облвыканкаму Александр Ярошук, который шмат годов отпрацевал у агропромысловом комплексе, такие высылки не мают особливого плену. Дорогую белорусскую продукцию немагчыма продать дзесьці яшчэ, апроч як у Беларуси.
Зелев, что ты имкнуться это потоки той же молочной и мясной продукции. Олег, это великое еще питание. Выгодно это для нас или нет? Продукция сельской господарщи перепрацовки серьезно датуется. Учёк это субсидирует для споживцов российских. 2 миллиарды доляров, которые опошними годами отримовывали сельгасвытворцы, они в кончатком выпадку переразмерковываются, когда говорка идет про то, что мы продукцию уже перепрацеванную продаем на российские рынки.
Гэта было меркаванне былога першага намесніка старшыні Менскага аблвыканкаму Александра Ярашука. Якім чынам сістэма гандлю ўплывае на рост цэнаў? Гэта спрабавала высветліць наша карэспандэнтка Іна Студзінская, якая сёння пабывала ў адным са сталічных універсамаў і паразмаўляла з яго кіраўніцтвам.
Самый звычайный универсам у столичном микрорайоне Уручча. Насупраць литерально за 100 метров крытый рынок Дмитриев Кермаш. Краме доводится конкурировать с коммерцийной структурой. Тому цены тут не самые высокие, але так само растуть. Гутару з намесницей директора Алла Ивановны.
Памятую, зусім, здається, недавно той самый майский хлеб коштовал 10-700 рублей. Зараз 1100. Як часто ви малюєте нові ціни?
На товари госпоставщиков на процент инфляции раз в месяц. Цены действительно повышается. А коммерческая структура все от нас не зависит.
Социально значные товары – молоко, хлеб, мясо, городнина, бульба, капуста, морква, бураки. Бураков у краме нема. Морква голландская – 3500. Помидоры гешпанские – 7200 и ждановицкие – 6200. Гурки – 4500. Больше за все уразила звычайная капуста. Протягиваю размову зала Ивановны.
Капуста, яблоки у нас растуть. Зараз я поглядела, капуста немецкая 4300, а свежая македонская зеленая, это молодая капуста, 5 с нечем тысяч. Что у нас, нема белорусской капусты?
У наших поставщиков мы работаем с оптовым рынком, с ХП «Партизанская». У них в наличии нет. Белорусской капусты в наличии нет. Конечно, это парадокс, чтобы это не было у нас своей белорусской капусты.
Зараз сезон начинается городнина. Але не вельми падают кошты на помидоры, кроп, петрушка, 2000 гэты пучок. Вы чому так отбывается?
На эту городнину, вот что вы сказали, парниково-тепличный комбинат. У него такие цены. Это наш постоянный поставщик. Конечно, дороговато, это слопница.
С белорусской городниной рекордсмен по ценах цибуля зеленая 19 360 рублёў за кілаграм. Даражэйшы толькі гішпанскі перац 28 640. Дарэчы, днямі ў суседнім універсаме рублёўскім бачыла над прылаўкам з перцам шыльду «Удар па цане», а на цэнніку 25 000. Ці практыкуе крама зніжкі акцыі, пытаюся у Аллы Івановны.
Конечно, мы тоже практикуем. С коммерческой структурой договариваемся. Они снижают какую-то цену, мы снижаем торговую наценку свою.
А вы можете регулировать вот эту гандлёвую наценку?
Конечно, регулируем. Кроме социально значимых товаров. Если вот дорогостоящий товар, конечно, мы вместо 20% торговой наценки ставим, может быть, 15%, может, 17%. Ну, чтобы трошки было дешевле, и 10%, и 5%.
Вот ваш прогноз. Повышение, повышение, повышение. Мы дочекаемся, когда будет. Коли-нибудь ти стоп, ти наоборот, снижение, снижение.
Наверное, нет. Растем, растем, растем.
З керівництвом одного зі столичних універсамів розмовляла Інна Студзінська. Чи розлічують маломайомісні громадяни на нейкую допомогу в умовах резкого росту цінів на продукти харчування? Згородній репортаж Сергія Стравцова.
Гарадзянец Роман Юргель вельмі заклапочаны апошнім ростам цэнаў на харчы. Зарабляе ён няшмат, пасля ўсіх выплатаў застаецца яшчэ менш грошай.
І атрымліваецца 340 тысяч на рукі ўсяго. Як пражыць за такія грошы? А ў краму ходзіш за хлебам з малаком праз дзень, доглядзіш, новыя кошты, новыя цэннікі на ўсё там, на 100 рублёў, на 50 рублёў, што на 200. Пра гэта не пішы ні Гродзенская праўда, ні іншыя газеты. Да людзей гэта інфармацыя не даводзіцца з уладамі, каб людзі не былі збянтэжанымі і, так сказаць, нідзе не хадзілі па забылу канкам з плакатамі, што павысіць заробкі і панізіць кошты.
А калі цэны на харчовыя прадукты направду адпусцяць на свабоду? Роман Юргель.
Якое адчуванне? Ну, у нас людзі на Беларусі талерантныя, памяркоўныя. Тут, канешне, людзі на плошчу не выйдуць, як у Варонежы. З плакатамі ні бабулькі, ні дзядулькі ніхто не выйдзе. Ці людзі будуць выжываць, як усе беларусы, паедуць на вёску, возьмуць там лішнія 2 соткі, бульбу пасадзяць.
А вось што думае адзін з гарадзенскіх пенсіянераў.
Гэта вельмі хваравіта адбіваецца на психалогіі, а больш усяго на кармане. Пенсіі, што і так растуць, як цэны ў магазіне. Усё, заткі складваць. Можа, што-небудзь адразуецца, і адходы тут на дачу далі трошкі. А то паехаць нельга было, особенно што на автобусе, так гэта ж закладвай, панімаеш, добры кусок грошы.
Ці будуць прадугледжаныя нейкія кампенсацыі для маламаёмных грамадзянаў з увагі на магчымы новы рост цэнаў? З гэтым пытанням я звярнуўся ў цэнтр сацыяльнай абароны насельніцтва Ленінскага району Горадні.
Через нас пока еще эти вопросы не решались никакие, и поручений никаких не давались. У нас уже только то, что реально есть. Адресная социальная помощь. Есть помощь в виде детского бесплатного питания детям до 2 лет.
Кто реально может различивать на такую допомогу?
На это может рассчитывать любой человек, в семье у которого доходы не превышают бюджета прожиточного минимума. На каждого члена семьи. Сегодня бюджет прожиточного минимума 209 680, по-моему, рублей.
Я ще раз нагадаю слухачам, агулам по Беларусі за 4 місяці гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%. А паводле Менскага гарадскога ўправлення статыстыкі, цэны на харчовыя тавары ў сталіцы за студзень-красавік сёлета павялічыліся ў сярэднім на 18%.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны. Сёння прэм'ер-міністр Літоўскай Рэспублікі Гедзімінас Кіркілас, які знаходзіцца з візітам у Чэхіі, быў госцем беларускай службы «Радыё Свабода». Вось як ён адказаў на наша пытанне, ці Літва можа і ці плануе нешта зрабіць, каб знізіць кошты шэнгенскіх візаў для беларусаў.
Сапраўды так, і гэта нас вельмі непакоіць. Літва ўвесь час узнімае гэтае пытанне і ў Еўракамісіі, і ўнутры Еўразвязу. Гэта пытанне, якое не знікае з майго парадку дня. Мы ставім пытанне так. Ці мы цяпер мусім адгарадзіць Беларусь ад Еўропы 60-еўравай мяжой, або мы можам мець аблегчаны візавы рэжым. І першае, што мы робім, мы збіраемся аблегчыць візавы рэжым па асобным групам. Перадусім жыхарам памежжа, нашым суседзям, асабліва тым, хто мае ў Літве родных, а таксама студэнтам. І вядома, разам з тым, мы хочам, каб цана была зніжаная. Бо, на мой погляд, віза – гэта толькі дакумент, які кантралюе ўезд людзей у шэнгенскую зону і выезд з яе. Літва цяпер у шэнгенскай зоне, і мы мусім трымацца агульных правілаў. Я веру, што мы здолем пераканаць Еўракамісію і ўсе шэнгенскія краіны, бо яны цяпер на пачатку даволі падазрона глядзяць на новых удзельнікаў шэнгенскай зоны. Пераканаць іх, што віза павінна каштаваць не 60 еўра, а, скажам, 5 еўра. Просто каб фіксаваць, што такія дакументы выдаюцца і што яны ёсць. У будучыні, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі, ясна, што будзе бязвізавы рэжым. Я ў гэтым не сумняваюся. Але на сёння наш урад прагматычна імкнецца, па-першае, спрасціць візавы рэжым для некаторых групаў, атрымаць дазвол на выдачы доўгатэрміновых візаў большай колькасці людзей і, па-трэцяе, прынцыпова зрабіць візы таннейшымі.
Цалкам інтерв'ю з прэм'ер-міністрам Літоўскай Рэспублікі Гедзімінасам Кіркілысам вы можаце прачытаць на сайце свабода.орг, а ў эфіры яно прагучыць у суботу 24 траўня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў, прапануючы людзям больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду, паводле якога ад 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. У Слонімі не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Магілёўская добрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду. Паводле адказу, ад 1 ліпеня ў Беларусі набываюць сілу дадаткі і змены ў закон аб ахове навакольнага асяроддзя. Артыкул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю, расказвае Вячаслаў Кулік.
Ліст, які заяўнікі атрымалі з Канстытуцыйнага суду, займае 3 старонкі тэксту. Актывістка Лена Будковская заявіла свабодзе, што перадусім гэты дакумент стане цяпер інструментам барацьбы супраць забаронаў уладаў на грамадскую дзейнасць насельніцтва.
Мы звярталіся наконт таго, што мы не маем права збіраць, распаўсюджваць інфармацыю. Там напісана, што артыкул 34 Канстытуцыі нам гэта гарантуе. І мы вырашылі, што проста па гэтаму лісту мы можам цяпер пісаць звароты ў суды пра тое, што парушаны нашы канстытуцыйныя правы, калі яны палічаць, што мы неправы.
Са словаў Алены Будкоўскай, зварот у Канстытуцыйны суд быў выкліканы неабходнасцю правесці мясцовы рэферэндум.
Таму што калі будуць заяўкі на мясцовы рэферэндум, у заканадаўстве ёсць лазейкі, якія дазволяць нам проста яго зарэзаць. Там напісана так: 10% ад насельніцтва мы збіраем подпісы. І не прапісана, што 10% з кожнага населенага пункту. А калі мы зробім агулам, нам могуць сказаць, прабачце, гэта не па закону. Ёсць такія моманты. Там трэба дапаўняць гэта.
Паводле адказу Канстытуцыйнага суду, ад 1 ліпеня ў Беларусі набываюць сілу дапаўнення і змены ў закон аб ахове навакольнага асяроддзя. Артыкул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Пытаюся ў Алены Будкоўскай, ці падмацоўвае гэта вестка спадзяванні на рэферэндум.
У любым выпадку мы ўсё аставляем, усе правы за сабой, таму што мы не ведаем, колькі гэта барацьба будзе цягнуцца, і мы будзем выкарыстоўваць усе магчымасці для таго, каб гэта зрабіць.
Гаварыла грамадская актывістка Алена Будкоўская. А зараз мая калега Алена Ціхановіч раскажа пра ўладальнікаў кампаніі «Август Бел» і перадгісторыю будаўніцтва заводу ў Дружным.
Беларускую кампанію закрытага акцыянернага таварыства «Август Бел» стварыў найбуйнейшы расійскі вытворца хімічных сродкаў абароны раслін закрытае акцыянернае таварыства «Август». Генеральны дырэктар гэтай фірмы Александр Ускоў, беларус паводле паходжання. Ёсць звесткі, што яго бацькі жывуць у Слоніме. Пра гэта сведчыць і факт прызначэння ў Беларусь прадстаўніком фірмы Сергея Ускова. Яго цяперашні офіс месціцца ў горадні на вуліцы імя Горкага. Першы участак пад планаванае будаўніцтва хімзавода быў абраны ў прамысловай зоне Калядзічы, што пад Менскам. Аднак, вывучыўшы ўплывы будучай вытворчасці на экалогію, 12 экспертаў Нацыянальнай акадэміі навук далі адмоўнае заключэнне. У выпадку аварыі хімічны завод пагражаў перадусім мікрараёнам Чыжоўка, Шабаны, Курасоўшчына, Лошыца. У выніку пад будаўнічыя планы трапіла прамысловая пляцоўка Менскай ЦЭЦ-5 паблізу пасёлкаў Дружны і Свіслач Пухавіцкага раёну. Тут адмераны ўчастак плошчай 13 гектараў. 5 гектараў з іх так званыя малапрадуктыўныя землі, якія засейваліся яшчэ гэтай вясной. Оборонцы экологии у Беларуси называют планы фирмы «Август» захопницкими и шкодными. У непосредной близкости от поселку Дружный на глубине от 35 метров находятся подземные горизонты питной воды, якая подается у Менск. А покольки новое будовництво не предугледжвае очищальных збудаванняў, то стёки и выкиды у рэшце-рэшт будут траплять у раку Свислач, рэчышча якой зусім побач. Специалисты так само доводят, что коли здарыцца авария, то выкиды дойдут до Менску меньше, як за полгодины. До столицы от Дружного на простки усяго 23 километры.
Рассказывала Алена Тиханович. Тим часом отказу на питання, чому фірма «Август» користається підтримкою старшині Національної академії наук Михаїла Мясніковича, головного санітарного лікаря Білорусі Валянціни Качан і старшині Менського облвиконкому Леоніда Крупца, покуль нема.
Травень 1863 года усколыхнул Беларусь битвами повстанцев-калиновцев с российскими войсками. Самой яркой из них была переможная сеча под Милавидами 22 травня.
Битва, в якой агулом загинули 52 российские жаўнеры и 18 повстанцев, тягнулася весь день.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» мы протягиваем размову с Сергеем Харевским про подеи 145-годовой давнины.
Эта передача в нашем эфире хвилин праз 10, одразу после выпуску новинов. Могилевская доброчинная организация доноров «Кропля життя» стала сябром Международной федерации организации доноров «Криви». Такое решение 19 травня приняла в Марокко Генеральная ассамблея федерации. На всей постсоветской просторе Могилевское объединение доноров – одинное, якое мае такий статус.
Старшиня организации «Кропля життя» Игорь Коваленко сподівається, что сябровство Международной организации доноров допоможе белорусскому донорству.
Сябровство федерации дает нам доступ до юридической информации, якая пишется в сусветной практике донорства. Дозволить обмениваться опытом и напрацовками с коллегами других краин. В белорусском донорстве шмат проблем, передусім у социальной обороне доноров. Подяємся с допомогой наших коллег с федерации. Ситуацию с донорством на Беларуси.
Международная федерация организации у доноров крыви, створенная 4 снежня 1955 года. Яна объединяет донорские организации амаль с 50 краин у свету. Федерация мкнется полепшить якость донорства крыви у свете. Президент Международной федерации организации у доноров крыви Нилс Микелсон зазначил в интервью «Свободе», что сябровство белорусской неурадовой организации у федерации дозволить ей больше якосно працаваць. У нас наладжаны добры абмен досведам у правядзенні кампаніі ў пашырэнні донарства. Шмат інфармацыі на гэтую тэму, а таксама на іншыя донарскія тэмы. Федэрацыя рэгулярна праводзіць трэнінгі па прыцягненні валантэраў у донарства. Потым гэтыя валантэры дапамагаюць донарскаму руху. Сказал президент Международной федерации организации у донора крови Нилс Микелсон. Могилевская неурадовая организация «Кропля життя» – одинное объединение доноров у Беларуси. Мета организации – оборона правов и законных интересов доноров. У Могилевской областной управе аховы здоровья запевняют, что серьезных проблем с донорством няма.
Проведена большая разъяснительная работа. Мы общались и с областным советом депутатов. Были даны рекомендации о том, как помочь почетным донорам и как привлечь население для сдачи.
Поведомил супрацовник областной управы аховы здоровья. Летось у червені группа могилевских доноров тыдзень страйкавала супраць скасавання льготаў. Донорам удалось заховать 40% надбавку до пенсии. Магчыма сыходзіць у адпачынак у любы зручный час. Акрамя того, только могилевские доноры отстояли бесплатный проезд у громадском транспорте у межах городу. Але все ж доноров позбавили двух важных компенсаций. 50% знижки на набытие медичных препаратов и бесплатного протезования зубов.
Я додам, что на уліку у Могилевской станции переливания крыві стоит каля 5000 доноров. На станции поведомили, что год от году колькость доноров у Могилеве скорочается. А зараз на черзі передача «Звонки на свободу». Реформа системи середньої едукації у Білорусі, діяльність влади і опозиції – теми обміркування у сьогоднішніх «Звонках на свободу». На питання слухачів відказують науковець Тетяна Процька і старшиня громадської організації «Білоруський Хельсінський комітет» Олег Гулак. Передачу веде Галина Абакунчик.
У Білорусі чергова школьна реформа. 12-годова середня едукація буде скорочена на один год. Коментар слухача.
Хто за 10-годову едукацію, хто за 11-годову. Дивляє і засмучає, що ніхто не виказався супроць пригонної едукації. Школа – це хімія. Тільки хіміки – день вольної ночі турмі, а школяри – наоборот.
У наступних телефонуваннях – виказування на адрес влади і опозиції.
На конт нашої опозиції. Ведаєте, що, мені кажеться, Лукашенко, він вельми добрий ігрок. Глядіть, коли ця опозиція може взяти владу у свої руки, він би, може, і віддав би вже давно, дих нікому віддати. Приклади ось, він отібрав льгот, тихонько всі мовчать, помнік чуть-чуть здвинув, мовчать усі. Ось нового года, по-русски говоря, з кожної білоруської овці драли клок шерсті 9%, зараз ще додяруть маленький клочок 3%. Мовчать, я не удивлюся, він свій ОМОН віддав для охови цих лідерів опозиції.
Коли ви робите інформацію об розборках поміж керівниками БНФ, це не вельми сприяє самому фронту БНФ і тим самим кривдить білоруський народ. Керівникам треба задуматися, каб ці амбіції не виходили на широкий світ. А коли виходять, то треба вже говорити докладно, чому і як йдуть спречки. А так отримується вельми неприхоже це все.
Александр Козуля правильно сказал, что Соединенным Штатам Америки нечего ощикаться с этим Лукашенком. Я поклонник демократии и хочу, чтобы быстрее режим Лукашенко пал.
Александр Григорович гонорится сынами, своей долей, особливо маленьким годовым Колей. Ведая, пользуют внуки, правнуки и так далее. Беларусь, выпей чарку и более налей. Ворота из истории, кому ты готов. Приди династия типа Романовых на много годов.
Далее слухач задає питання.
Хотілося б ведати, де тепер працює були старшиня Хельсінського комітету Тетяна Процька, а так само довідатися короткі біографічні звістки про нового керівника Білоруського Хельсінського комітету, пенсіонер з Мінську.
Отказує Тетяна Процька і Олег Гулак.
Пишу книжки, артикули. Ну і наогул думаю про те, що відбувається зараз у світі. Бо вельми корисно зробити перепинок, бо ми увесь час біжимо і не хапає часу поглядіти, хто ми є. Ось гэтым зараз і займаюся.
Что тычется короткой моей биографии, то народился в 67-м году, в 89-м скончил юридичный факультет Белдержуниверситета. В 96-го года в Белорусском Хельсинском комитете на протягу амаль 10 год был выконавчим директором организации. Женатый, маю дочку.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо ваших відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуванням поводле ранніших програм «Радіо Свобода».
Уважаемая Радио Свобода, хочу додать до передачи про партизанские злочинства. Мне рассказывала моя мама, якая жила у той час у Докшицким районе, юденок Софья Петровна, як советские партизаны тяжарную ее поставили до стены и стреляли над головой, каб она отдала мясорубку. Потом она народила хлопчика, тельце якого было черненькое, и про сутки он помер. Думаю, что смерть моего братика на сумлении совет партизан.
Гэта была реакція одної з наших слухачок на передачу «Подорожжі свободи» про вёску Дражна Стародарозкага району. Паводле журналіста Віктора Хурсіка, гэтую вёску ў часе вайны спалілі савецкія партызаны.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У Мінску 6.30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студіі далей Кастусь Бандарук. Грузінская апазіцыя не мае намеру прызнаваць вынікі парламенцкіх выбараў і пагражае адмовіцца ад дэпутацкіх мандатаў. Аб гэтым у эфіры тэлекампаніі «Руставі-2» заявіў адзін з лідараў апазіцыі Давід Гамкрэлідзе, а таксама лідар лейбарыцкай партіі Шалва Наталашвілі. Яны лічаць, што выбары былі поўнасцю сфальшаваныя. Згодна з папярэднімі вынікамі галасавання, прапрэзідэнцкая кіруючая партія «Адзіны нацыянальны рух» атрымала больш як 58% галасоў, а аб'яднаная апазіцыя – 18%. Прэзідэнт Расіі Дзмітры Мядзведзеў пачынае сёння свой афіцыйны візіт у Кітай. У часе перамоваў з кітайскім кіраўніцтвам Мядзведзеў абмяркуе перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі, а таксама найбольш вострыя праблемы міжнароднай палітыкі. Раней расійскі кіраўнік пабываў у Казахстане, дзе падпісаў са сваім казахскім калегам Нурсултанам Назарбаевым шэраг пагадненняў у галіне эканамічнага супрацоўніцтва. Дзяржсекратарка США Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон выказваецца за больш жорсткія санкцыі ў дачыненні да Ірану ў адказ на адмову гэтай краіны спыніць ядзерныя распрацоўкі. Райс адзначыла, што США адсочваюць, ці выконваюцца санкцыі раней, ухваленыя Радай бяспекі ААН. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Рада бяспекі ААН падтрымала дасягнутае ў Катары пагадненне паміж урадам Лібану і групоўкай Хізбула, накіраванае на ўрэгуляванне палітычнага крызісу ў гэтай краіне. Адным з пунктаў пагаднення з'яўляецца скліканне лібанскага парламенту для выбараў прэзідэнта краіны. Мяркуецца, што галасаванне, якое з прычыны байкоту з боку апазіцыі адтэрміноўвалася 19 разоў, адбудзецца ў гэтую нядзелю. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун плануе сёння сустрэцца з вайсковым кіраўніком Бірмы генералам Тан Шве. Пан Кі Мун спрабуе пераканаць улады Бірмы дазволіць свабоднае паступленне міжнароднай дапамогі пацярпелым ад разбуральнага урагану на грыз. У выніку урагану, які абрынуўся на Бірму 2 траўня, загінулі каля 80 тысяч чалавек, 56 тысяч лічацца зніклымі без вестак. Каля 2,5 мільёна чалавек засталіся без жылля, ім патрэбныя харчы і вада для піцця, аднак дапамогу атрымлівае толькі чвэрць пацярпелых. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце «Радіо Свабода». У студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў на харчы, прапануючы людзям больш зарабляць, расказвае Ігар Карней.
Паводле Менскага гарадскога ўпраўлення статыстыкі, цэны на харчовыя тавары ў сталіцы за студзень-красавік 2008 году павялічыліся ў сярэднім на 18% параўнальна з такім жа перыядам 2007-га. Цана алею вырасла на 88%, макаронаў і сметанковага масла на 30%, малака і малочных прадуктаў на 28%, сыроў на 23%, садавіна падаражэла на 45%. Віце-прэм'ер ураду Беларусі Андрэй Кабякоў заявіў, што надалі далей Савет міністраў будзе кампенсаваць рост цэнаў падвышэннем заробнай платы. Пры гэтым зразумела, што следам за заробкамі пацягнуцца ўверх і цэны найбольш запатрабаванай прадукцыі.
Мы не можам проста наблюдаць, што происходит вокруг нас. Если мы сделаем какой-то ценовой оазис на территории нашего государства, но относительно небольшое, мы просто можем получить как ответ определенный дефицитный рынок по целой категории товаров, на которых цены уже в 2-2,5 раза ниже, чем в стран-соседей.
Вытворцы с планами ураду с большего сгодные. Наместница директора по экономике Городенского мясокомбинату Светлана Буян каже, что подвышать кошты треба уже для того, как не начался процесс вывозу харчов у регионы, где цены на продукты харчевания еще вышейшие. Але наурад ці цяперашнія тэндэнцыі даюць падставу казаць, што беларускія прадукты ў цэнавым сегменце будуць істотна саступаць замежным.
Себестоимость цены колбасных изделий 85% составляет стоимость мяса. Дорожает все, корма, всех добавок, а энергоресурсы это только малая толика. В данном случае для нас, а конечно для сельхозпроизводителей, и энергоресурсы, и затратный весь механизм связан с этим. Сюда складывается цена колбасы.
Карацей кажучи, з уліком сусветных тенденций цены на продукты харчевания будут выключно расти.
При моей памяти еще не было такого, чтобы они падали. Видите, сколько стоят все продукты в Литве, в Польше, в России. Мы просто превратимся опять в ту страну, которую вывозят продукты питания. Позиция правительства правильная в той части, что надо повышать зарплату и повышать цены на продукты питания, чтобы они не становились ажиотажны для вывоза.
О обход жорстких административных нормов белорусские вытворцы шукают максимости выходу на российский рынок. Туда они намагаются скировать передусім молочные реки и мясную продукцию. Однако, как каже былы перший наместник старшини Менского облвыканкаму Александр Ярашук, який шмат годов отпрацевал у агропромысловом комплексе, такие выселки не мають особливого плену. Дорогую белорусскую продукцию немагчыма продать 10 еще, апроч як у Беларуси.
Лепш, что ты імкнуцца гэты потоки той же молочной и мясной продукции. Але как это великое еще питание, выгодно это для нас или нет? Продукция сельско-господарчей перепрацовки серьезно датуется. Все это субсидируется для споживцов российских. 2 мільярды доляров, которые апошними годами отримовывали сельгасвытворцы, яны в кончатковом выпадку переразмерковываются, коли говорка идет про то, что мы продукцию уже перепрацованную продаем на российские рынки.
Гэта было меркаванне былога першага намесніка старшыні Менскага аблвыканкаму Александра Ярашука. А зараз наша пытанне. Ад якіх прадуктаў вам даводзіцца адмаўляцца ў сувязі з ростам цэнаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Кур меньше берем. Колбасу вообще не покупаем. Очень дорогая колбаса. Яйца смотрим, что подешевле. Молоко самое дешевое берем. Ну и сметану тоже 10%. Стараемся выбирать. А такого, чтобы пришел и взял, что хотел, мы себе позволить не можем.
Уже яблочки не покупаем первого класса, а гнилые. Так и киви. Я взял вон не по 10 тысяч, по 11, а по 5. Так же вон и рыбку. Я уже взял хвостик по 5 тысяч, не по 12. Все же покупаю уже что подешевле, уцененное.
Вот я кильки купила, 300 грамм. У меня пенсия маленькая, 44 года стаж, а я 313 пенсии получаю. В основном мясо не покупаю. Я лучше куплю курицу, мне выгоднее.
Рыба тоже дикие цены.
Твердые сыры дороговато для нас. Мясо тоже дороговато. Рыбу покупаем меньше, цена такая же, как и на мясо. Все деньги, в общем-то, только на продукты, оплата коммунальных. Запас никакой не можем сделать.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ад якіх прадуктаў вам даводзіцца адмаўляцца ў сувязі з ростам цэнаў. Харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя аб'яднаных нацыяў перасцерагае, што ў гэтым годзе свет выдаткуе рэкордную суму на імпарт прадуктаў харчавання. Цэны на большасць прадуктаў будуць узрастаць, нягледзячы на факт, што чакаюцца таксама рэкордныя ўраджаі некаторых сельскагаспадарчых культураў. Падрабязнасці падае аналітык нашага радыё Ян Максімюк.
Паводле апублікаванага сёння прагнозу аб'яднаных нацый, краіны свету патрацяць на імпарт харчавання ў 2008 годзе рэкордную суму 1 трыльёна даляраў, што на 26% болей, чым летась. А краіны са слабейшай і няўстойлівай эканомікай могуць выдаткаваць на ежу нават да 40% болей, чым у мінулым годзе. Чаму цэны на харчы пастаянна растуць? Паводле экспертаў аб'яднаных нацый, найважнейшыя тут дзве прычыны. Па-першае, каб аднавіць папярэднія запасы, некаторыя важныя прадуцэнты харчавання, такія, напрыклад, як Расія і Індія, Індія, Китай, Єгипет, уводять обмежування на експорт харчових продуктів. Інакше кажучи, попит на харчування на сусвітніх ринках перевищає пропанову. По-друге, узростає використання сільськогосподарчих культур у продукції біопаліва. Гэта датычыць у першую чаргу кукурузы. Яе використання для вырабу біопаліва взрасте сёлета на амаль 40%. Варта адзначыць, што адначасна з узростам цен эксперты прагназуюць таксама ўзрост прадукцыі некаторых істотных для свету сельскагаспадарчых культураў. Прыкладам, прадукцыя збожжавых узрасце на амаль 4%, у асноўным за кошт спадзяванага рэкорднага ўраджаю ячменю. Чакаецца, што прадукцыя рысу таксама павысіцца на больш, чым 2%. Аднак за павышэнне прадукцыі можа ўсяго давесці да часовага паніжэння цэнаў на некаторыя віды харчавання, сцвярджае прагноз Аб'яднаных Нацый. Вяртанне да цэнаў на ежу ніжэйшых у два разы, якія былі 3 гады таму, немагчымае. Некаторыя адмысловцы малююць значна больш панурую карціну свету ў сувязі з ростам цэн на ежу. Жан Зіглер, эксперт у пытаннях сусветнага харчавання, прадказвае, што пагаршэнне жыццёвых умоваў у бедных краінах можа прывесці да шэрагу войнаў паміж імі. А яшчэ іншы эксперт Аб'яднаных Нацый, Нэнсі Роман, прагназуе ўзнікненне абшараў голаду ў свеце. Недахоп харчавання ў бедных краінах раней наогул выклікаўся засухай альбо падобнымі чыннікамі. Таму людзі не мелі чаго есці. Цяпер у большасці краінаў хапае ежы, але яна настолькі дарагая, што людзі не могуць сабе яе дазволіць, сказала Роман на мінулым месяцы.
Рассказывал Ян Максимюк. Хвилин праз 10-15 у нашем эфире «Экспертиза свободы», присвеченная росту в Беларуси ценов на продукты харчевания.
Ці вучатся белорусские старшоклассники за мяжой и какую роль тут отыгрывают гроши их батьков? Каледжы Аб'яднанага свету United World Colleges – гэта 12 навучальных установаў на 5 кантынентах, у якіх разам з вучнямі з усяго свету беларускія школьнікі атрымліваюць поўную сярэднюю адукацыю з атэстатам, які прызнаецца на захадзе. За навучанне плаціць не трэба. Беларускі досвід такой адукацыі у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі на прэсавай канферэнцыі з нагоды 90-х угодкаў памежнай службы. Разам з тым ён прызнаў, што пасля ўвядзення базаў дадзеных па невыязных на мяжы ўзнікла блытаніна, паведамляе Алег Груздзіловіч.
З 2008 году беларускія памежнікі на мяжы мусяць правяраць прозвішчы людзей праз банк дадзеных гэтак званых невыязных асобаў. У такі банк ўжо патрапілі дзясяткі актывістаў дэмакратычнага руху, якія кажуць пра незаконнасць увядзення для іх абмежаванняў. Старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі, аднак, абверг абвінавачанні, што ягоныя падначаленыя карыстаюцца спісамі палітычных апанентаў улады. Не, я такіх спісаў не ведаю. Ёсць база дадзеных людзей, якія падазраюцца ў злачынствах, знаходзяцца ў вышуку, адбываюць розныя пакаранні, вінныя элементы і гэтак далей. Але не мы фармуем гэтую базу, збольшага яе фармуе Міністэрства ўнутраных справ. Задача не выпускаць гэтых асоб, мы справляемся. Але перад нами ставяць задачу ўлічваць і такія ж спісы з Расіі, а гэта болей за 200 тысяч чалавек. Калі мы яшчэ і гэтую базу дадзеных увядзем, мы яшчэ больш ускладнім праблемы нашых грамадзян. Сказаў Ігар Рачкоўскі. Пры гэтым генерал-майор не адмовіўся і ад палітычнай ролі памежнага камітэту. Вядома, камітэт у пэўным сэнсе выконвае палітычныя задачы, бо гэта дзяржаўны орган, зазначыў Ігар Рачкоўскі. 1 траўня старшыня беларускага хэлісінскага камітэту Алег Гулак быў затрыманы памежнікамі на ўездзе ў Беларусь з Польшы, хоць у спісах неўязных ён не значыцца. Паводле праваабаронцы, яго трымалі без тлумачэння прычын некалькі гадзінаў, не далі скарыстаць хуткую дапамогу, калі стала блага, забралі нібыта для праверкі валюту. Памежнікі і мытнікі дзейнічалі на загад спецслужбаў, згадвае Алег Гулак.
Часам прыязджаюць кураторы из КДБ и непосредно справой занимаются, вот, как было в моем выпадку. Приехали майоры, капитаны, и они непосредно керовали уже процессом потом. Формально уже робят еще мытники. А начинается все с помежников. Вот такая веселая, цікавая карусель. По вынику людей незаконно забирают гроши, которые вертают проз год альбо поздней. Незаконно забирают компьютеры, людям марнуют нервы, час. И это все, конечно, незаконно.
Паводле Ігара Рачкоўскага, цягам гэтага году памежнікі адмовяцца ад штампавання пашпартаў адмысловымі штампамі пры перасячэнні мяжы. Можна зрабіць і іншыя палёгкі, але дзеля гэтага трэба карэктаваць заканадаўчую базу, мяркуе старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Ігар Рачкоўскі. Паводле звестак Ігара Рачкоўскага, не плануецца ўводзіць візы для ўезду ў Беларусь грамадзян Грузіі, бо тая ёсць сябрам СНД.
Расказывал Олег Руздилович. Я додам, что старшиня помежного комитета сегодня так само зазначил, что дякуючи АБСЕ и іншим европейским структурам на обсталевание межи с краинами Евразвязу выдаткована более за 25 миллионов евро. Россия на узмацнение помежной структуры Беларуси выдатковала амаль 1,5 миллиарда российских рублев.
Паштовая скринка 111. Агряк листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты и Ивьевского района. Подъезжаешь у вечера до Минска, все у светле зяе. А у нас у вёсцы рабочие идут домов с працы у полной темры, да еще и по разбитой дорозе. Вот такая проза життя. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Агляд слухацкай пошты прагучыць праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў, прапануючы людзям больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду, паводле якога 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслоны, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. У Слоніме не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Магілёўская добрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў «Крыві». Паводле папярэдніх афіцыйных дадзеных на ўчорашніх датэрміновых парламенцкіх выбарах у Грузіі пра прэзідэнцкі аб'яднаны нацыянальны рух атрымаў пераканаўчую перамогу – больш за 60% галасоў. Тым часам апазіцыя заявляе аб сваёй перамозе. Расказвае Юрый Дракахруст.
За аб'яднаную апазіцыю прагаласавала каля 15% выбаршыкаў. З 12 партый і блёкаў, якія ўдзельнічалі ў выбарах, 5% бар'ер пераадолелі таксама апазіцыйны хрысціянска-дэмакратычны рух і лейбарыстская партыя. Варта адзначыць, што ўсе гэтыя дадзеныя тычацца галасавання за спісы партый. Выбарчая сістэма ў Грузіі змяшаная. 75 дэпутатаў парламенту абіраюцца паводле партыйных спісаў, столькі ж паводле мажарытарнай сістэмы. Але ўлада ўжо святкуе перамогу. Пра яе поспех яшчэ ўчора сведчылі вынікі экзітполаў, а пытанняў на выхадзе з выбарчых участкаў. Гэты экзітполы праводзіў шэраг недзяржаўных арганізацый, а таксама фонды з Эстоніі і Украіны. Аднак апазіцыя не прызнае сваю паразу. Лідар аб'яднанай апазіцыі, былы апазіцыйны кандыдат на прэзідэнта Ліван Гагічыладзе, заявіў, што дадзены экзітполаў – першая прыкмета таго, што выбары сфальсіфікаваныя. Паводле іншага лідара апазіцыі Давіда Гамкрылідзе,
экзітполы пакажуць толькі жаданне ўладаў, жаданне кіруючай партыі, жаданне Саакашвілі. Рэчаіснасць цалкам іншая, і яна відавочная для мяне. Яны прайгралі. Яны прайгралі гэты дзень, яны страцілі ўладу.
Аднак на заклік апазіцыі да людзей выходзіць на вуліцы і патрабаваць новых выбараў, у чацвер раніцу ў Тбілісі адгукнуліся прыкладна 3-5 тысяч чалавек.
Пра вынікі выбараў у Грузіі расказваў Юрый Дракахруст.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць студэнтка Рымскага універсітэту Лідзія Федэріка Мацетэлі, якая вывучае беларускую мову, а таксама музычны аглядальнік і галоўны рэдактар інтэрнэт-парталу Тузінгітоў Сергей Буткін. Мы раскажам таксама пра адкрыццё літаратурных дзён Швецыі ў Менску. А зараз на чарзе форум «Свабоды» – реакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
У Менску пачаўся беларуска-літоўскі ўрадава-эканамічны форум. У нас з Літвой ідзе двухбаковы стваральны працэс, і аснова за аснова ў ім эканоміка, сказаў журналістам беларускі амбасадар у Літве Владзімір Дражын. Кіраўнік літоўскай дэлегацыі віцэ-міністр гаспадаркі Вітаўтас Наўдужас сцвердзіў, што эканамічныя дачыненні паміж абедзвюма краінамі могуць дапамагчы пабудаваць мост паміж Захадам і СНД. Рэакцыі чытачоў. Нехта ха-ха з ВКЛ.
Знайшлі, з ким робіць мост поміж Заходом і Усходом. Білорусь ще не припинила кримінальну справу двох урадовців Літуви за організацію державного перевороту у 2006 році. Президент Літуви уже пропонував Китаю послуги в якості гандльового моста. Реально, гэта магчыма для китайських гастарбайтеров, бо білоруські едуть у Росію, а не у Літуву. Вельмі проблемное питання, але дай Бог шляпым курам дзеўбануць по зерню.
Дуглас з Мінску.
Што б ні казалі, але Літва – эканамічны і палітычны лябіст Лукашэнкі ў Еўразвязі. Цяперашні форум толькі пацвярджае гэта. Но ў якасці коскі з барскага стала Вільня дазваляе беларускім апазіцыянерам зрэдку праводзіць свае семінары ў Літве. Увогуле, літоўцы нас выкарыстоўваюць і дураць на поўніцу. Вось такая двурушная дэмакратыя.
19 траўня Александр Лукашэнка правіў перамовы з кіраўніком голдынгу «Базавы элемент» і кампаніі «Рускія машыны» Алегам Дзерыпаскам. Рэакцыі чытачоў сайта.
У той жа Польшы запрацаваў трэці па ліку завод «МАН» магутнасцю 20 тысяч грузавікоў год. Гэта якраз пасля таго, як Мазман стаў называцца ў народзе Мазмаз.
Мікалай з Пацлуцку.
Быў ужо саюзны тэлевізар. Выгналі ў свой час заводу «Гарызонт Філіпс» і атрымаўся пшык. Нібыта замежныя тэхналогіі будуць пераносіцца на беларускі Маз расійскімі алігархамі. Я перакананы, атрымаецца з саюзнага Маза таксама пшык. Выштурхнуць усіх беларускіх акцыянераў са складу ўсіх значных адкрытых акцыянерных таварыстваў, як было з мотавелазаводам ці велкомам. Вось тады і ўспомнім нашага пазняка і яго каманду, які пытаўся публічна, на аснове прававых нормаў, правесці рэструктурызацыю дзяржаўнай маёмасці. Выснова, незаконная ўлада на чале з вечным збяднела і распрадае народную ўласнасць.
Дарэчы, мы робім апытанне на сайце, як вы ставіцеся да прыватызацыі буйных беларускіх прадпрыемстваў. 5% адказалі, што нельга прадаваць, бо гэта агульнанародная маёмасць, 55% нельга, бо няма даверу да гэтай улады, 6% лічаць, што можна, але толькі беларускім інвестарам, 29% што толькі беларускім і заходнім інвестарам, 2% беларускім і расійскім. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта аб пераходзе на 11-гадовае навучанне ў сярэдняй школе. Рэформа ў адукацыі. Гэта была тэма дня учора на сайце свабода.орг. Допісы. Алекс з Амерыкі.
А робіцца гэта ўсё дзеля таго, каб больш людзей войска загрэбсці. Шкада.
Анатоль, Менск.
А навошта адукаваныя людзі? Галоўнае, каб грамадзяне правільна разумелі палітыку партыі і ўраду. Так вучыў падручнік гісторыі КПСС.
Вы слухали огляд читацких коментаров на нашем сайте свобода.орг. А зараз экспертиза свободы. Ці виграє Білорусь від сусветного росту ценов на продукти харчування? Ці саправди урад Білорусі готова відмовитися від регулювання коштів на харчі? Гэта і інші теми обмірковують економісти Леонід Злотніков і Ярослав Романчук. Веде передачу Віталь Циганков.
Наколькі сусветныя працэсы росту цэнаў на харчаванне сапраўды маюць месца і наколькі яны ўплываюць на беларускую эканоміку? Па многіх параметрах беларуская эканоміка даволі зачыненая для імпарту. Чаму нашы ўлады сцвярджаюць, што вось гэты рост так уплывае на беларускія цэны на харчаванне? Ярослав, як вы лічыце?
Індія, Кітай сталі больш харчавацца і больш попыт на прадукты харчавання, але безумоўна гэта не толькі тое, што попыт зрос. Рост цэн на харчаванне такая безумная палітыка глабальнага пацяплення, якая прывяла да таго, што многія сельхозгаспадарчыя прадпрыемствы пачалі проста прадаваць пшаніцу не на харчаванні, а на прадукцыю, напрыклад, паліва. Заходняя сістэма рэгулявання прывяла да таго, што попыт узрос на суравіну агракомплекса са стороны прамысловасці, не толькі са стороны людзей, якія гэтыя прадукты спажываюць. Але ў Беларусі, то, што мы назіраем, безумоўна, асноўная віна ляжыць на плячах нашага ўрада, таму што калі попыт вялікі на прадукты жыватнаводства, прадукты расцінняводства, трэба проста ствараць больш актыўную варонку для канкурэнцыі, трэба зніжаць імпартныя пошліны, лібералізаваць той клімат, у якім працуюць нашы сельхозгаспадарчыя прадпрыемствы, і калі ў нас ёсць не лепшыя становішча ў галіне, мы проста просто могли б займати нові ніші і на російському ринку, і на європейському так само.
Ну, ось це правда, Олександр Лукашенко, ще коли виступав з посланням в національному сході, і він кілька разів повторював, що нам шансує у тим сенсі, що рост цін на харчування приведе до більших прибутків для білоруської сільської господарки витворчості. Господар Злотніков, більш Білорусі шансує від цього процесу? Ці білоруські споживці, білоруські покупники більш губляють?
Коли ми візьмемо год 2007, то сальдо торговлі сільськогосподарчими товарами було відмовне – 30 мільйонів доларів. Але ось, коли ми візьмемо перші два місяці цього року, то ми побачимо, що сальдо гандлю з їх товарами для Білорусі стало додатковим – 30 мільйонів доларів. У годовому переліченні ми бачимо, що прикладно коли 300-400 мільйонів доларів – це та користь, яка має Білорусь від повищення цін на сільськогосподарчі товари. Але нельзя відмовляти те, що тільки вплив рост цін на сусвітньому ринку оказав і на Білорусь. Ми імпортуємо не вельми велику кількість зерня і шроти соєвої. Ціни на ці товари так повисилися. Але я ще раз підкреслю, що це повищення цін на користь білорусів і не такий значний вплив на повищення цін у Білорусі на сільськогосподарчі товари оказав сусвітній ринок, як це подається зараз урадом.
Чому не такі значні, як ви лішите? За того, що імпорт обмежований, так?
Ні. Тут є такі фактори, такі більш глибокі і більш такі протяглі. Ну, по-перше, ми відаємо, що і в минулому році, і у початку цього року, не глядячи на повищення цін на сусвітньому ринку, експорт шмат білоруських товарів був стратним. Був стратний експорт у Росію яєк, яловичини, масла живельного і так далі. Ось цей страт треба покривати. Наша продукція не конкурентоздольна, і ми продаємо ніж собі кошту. Це перше. Друга тенденція, що у минулі три роки був вельми такий великий ривок інвестицій у сільську господарку. І прийшов час, коли потрібно вертати ніякі кредити, які брали на техніку і так далі в сільськогосподарчі організації. Вони це зробити не в стані. Наприклад, на 1 красовика цього року їх запозиченість протермінована була біля 500 мільйонів доларів. І вони повинні вернути кредитів десь на 4 мільярди доларів. Урад може зараз покрити усі ці хиби своєї політики повищенням цін.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», у якій удільничають економісти Леонід Злотніков і Ярослав Романчук. Веде випуск Віталь Циганков.
Білоруський урад, його представники, в приватності віце-прем'єр Кобяков, заявив, що в Білорусі не будуть стримлюватися ціни на сільськогосподарчі товари, на продукцію. Білорусь буде, мовляв, це регулювати ростом заробків і ростом доходів людей. І наскільки ви лічите правильною таку політику, і це справді Білорусь вже почала, скажімо, не стримлювати ціни на сільськогосподарчу продукцію, які вони стали зараз порівняні з цінами сусідів? Ярослав.
Нічого урад наш, ні Кобяков, ні Сидорський не стримлюють. Вони доволі довго нам говорять, що ціни у нас стримлюються, що ціни повинні проростати не більше, ніж за 0,5% у місяць, а ці ціни ростуть темпами, які, безумовно, порушують усю цю логіку адміністративного регулювання цін. Ціни у Білорусі на внутрішньому ринку і так вже вище за мірові. Тому куди ж більше їм рости? Коли б у нас була рівна конкуренція з українцями, з російцями, з литовцями, то у нас ціни не то, що зросли. Треба говорити про те, як б'є не упали на 20-30% на основні продукти харчування. Тому Кобяков, коли він говорить про те, що не буде стримлювати ціни, і він говорить про те, що політика обмежування цін повністю провалилася, таким чином ринок і навіть державне підприємство не слухають урад, і урад просто не відає, що він там робить. Просто можна було б вовлі без урада працювати, а ціни б і так росли. Тому що ми вже більш залежимо від того, що робиться на ринку, чим від того, що там робить собі урад. Болюча справа для пенсіонерів, для тих людей, які мають дробні заробки, заключається у тим, що, я говорю про ніякі соціально орієнтовані товари, по сутності поменшають або ліквідують мотив у цих білоруських підприємств робити добру продукцію і примушаючи до того, щоб робити стратну продукцію. Така політика ні до чого доброго не довела, і по сутності, коли вона буде протягуватися, то ось таке вже класичне взялися за яйця, про сметана пропала, буде у нас ще раз.
Господар Зотников, ці ви згодні з стверджением Ярослава, що політика обмежування ценов цілком провалилася і що білоруський урад справді це вже готовий признати? Неужели вони готові відмовитися від тої політики, яку проводили, ну, як мінімум 15 років політики стримлювання ценов на сільськогосподарську продукцію?
Цены все время повышаются решениями урада. Это цены не свободные. Цены будут повышаться, але они будут повышаться в центру вводе указания повысить цены. Это не рынковые цены, это еще не конкуренция, это контроль за господаркой. Мы ведаем, что контроль вельми жесткий у галине сельской господарки, и закупочные цены, и гандлевые надбавки, и так далее. Я не думаю, чтобы держава от этого отмовилась, поколь не видно, как был отменен контроль ценов.
Повышением заработков держава компенсует то повышение цен, якое де-факто идет?
В принципе, можно повысить цены на некие товары и компенсовать это так одностным понижением ценов на другие товары або послуги. Але харчевание займает в расходах населения каля там 40-50%, коли все увеличить. Такой великий объем компенсовать за кошт других товаров и послуг просто немогчимо. И тому не будет такого, чтобы населенство не понизило уровень життя у вынику повышения цен на харчевание.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали економісти Леонід Злотніков і Ярослав Романчук. Вів випуск Віталь Циганков.